Takeaway News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กษัตริย์อับดุลลาห์แห่งซาอุดิอาระเบียเสด็จสวรรคตแล้วธนาคารกลางยุโรปประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยที่จะเป็นรูปแบบการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลด้วยมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนจากการโจมตีรถโดยสารในภาคตะวันออกของยูเครนนะครับจำนวนผู้ป่วยใหม่จากไข้อีโบลาลดลงอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับกระแสเรียกร้องประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นที่กระเพื่อมมาถึงเอเชียหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ชาลีเอ็บโดของฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนนี้ข่าวการแพทย์เป็นเรื่องตู้อบทารกแรกคลอดแบบเป่าลมราคาประหยัดสำหรับถิ่นทุรกันดารที่อาจจะสามารถช่วยชีวิตเด็กคลอดก่อนกำหนดได้นะครับและปิดท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของข่าวอื้อฉาวของวงการอเมริกันฟุตบอลที่เรียกว่าดีเฟลตเกตมันคืออะไรเรามีคำตอบก่อนจบรายการครับครับกษัตริย์อับดุลลาห์แห่งซาอุดิอาระเบียเสด็จสวรรคตและสมเด็จพระอนุชาซาลมานจะขึ้นครองราชแทนนะครับสื่อต่างชาติกล่าวว่ากษัตริย์อับดุลลาห์มีพระชนมายุ90พรรษาพระองค์ครองราชมาทั้งหมดกว่า8ปีนะครับสำหรับพระอนุชาต่างมารดาที่จะขึ้นครองราชทรงมีพระชนมายุ79พรรษากษัตริย์ซาลมานพระองค์ใหม่ดำรงตำแหน่งมงกุฎราชกุมารมาก่อนหน้านี้รวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมด้วยก่อนเสด็จสวรรคตกษัตริย์อับดุลลาห์ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์องค์กรซึ่งก็คือกษัตริย์ฟาอุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช1995หรือ20ปีก่อนหลังจากที่กษัตริย์ฟาอุดประชวรด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตกและต่อมากษัตริย์พระองค์ดังกล่าวสวรรคตราว8ปีก่อนซึ่งนำมาสู่การเสด็จขึ้นครองราชของกษัตริย์อับดุลลาห์อย่างเป็นทางการนะครับกษัตริย์อับดุลลาห์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการนำซาอุดิอาระเบียสู่การเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่รวมถึงการให้สิทธิ์ทางการเมืองแก่สตรีชาวซาอุดิอาระเบียมากขึ้นและทรงได้ร่วมมือกับสหรัฐในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายเอาเคดะด้วยครับมาที่ยูเครนกันบ้างนะครับการโจมตีรถบัสโดยสารด้วยปืนใหญ่ในเมืองดอนเนียนส์ทางภาคตะวันออกของยูเครนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและจุดชนวนให้ยูเครนและรัสเซียต่างโทษกันว่าเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีอาเซนียัตซันยุคของยูเครนออกคำแถลงโดยกล่าวว่าผู้ก่อการร้ายเป็นชาวรัสเซียและความรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองดอนเนียนซึ่งเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งระหว่างกองทัพยูเครนและกลุ่มกบฏที่รัสเซียหนุนหลังอยู่นะครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่ากองกำลังของยูเครนนั้นต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนและยั่วยุให้เกิดความรุนแรงครับและเกี่ยวข้องกันนะครับทางการของยูเครนขอร้องให้ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ช่วยกู้เศรษฐกิจยูเครนด้วยแผนช่วยเหลือรอบใหม่และจะพยายามต่อรองขอผ่อนผันเรื่องหนี้กับผู้ที่ถือพันธบัตรรัฐบาลยูเครนอยู่ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคริสตินลาการ์ดเป็นผู้ให้ข่าวนี้ซึ่งเป็นคำร้องขอความช่วยเหลือมาจากประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนนะครับทั้งคู่พบกันที่การประชุม World Economic Forum ที่นครดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนางคริสตินลาการ์ดกล่าวด้วยนะครับว่าผู้นำยูเครนต้องการรับเงินกู้รอบใหม่นำมาใช้หนี้จากเงินช่วยเหลือ 17,000 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับไปก่อนหน้านี้นะครับคริสตินลาการ์ดกล่าวว่าเธอจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวส่งต่อไปให้คณะกรรมการ IMF เพื่อพิจารณาโดยด่วนครับและอีกด้านหนึ่งครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าผู้ป่วยใหม่จากไข้อีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นบริเวณที่มีการระบาดมาก ลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับและทำให้เกิดความหวังว่าการระบาดในภูมิภาคนี้อาจจะเริ่มแผ่วลงแล้วครับองค์การอนามัยโลกกล่าวว่ามีผู้ติดไวรัสอีโบลาใหม่145รายในประเทศกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนในช่วงสัปดาห์ที่จบลงในวันที่18มกราคมนะครับมีกรณีใหม่ที่เกิดขึ้นในไลบีเรียเพียงแค่8รายเท่านั้นเทียบกับ300ถึง400รายต่อสัปดาห์ในเดือนสิงหาคมและกันยายนปีที่แล้วนะครับส่วนในประเทศเซียร่าลีโอนพบการติดเชื้อใหม่117รายซึ่งถือว่าลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งเทียบกับช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยังคงยืนยันว่าควรมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและควรใช้มาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดต่อไปครับที่ผ่านมามีผู้ป่วยอีโบลา 21,700 รายและผู้เสียชีวิต 8,641 คนครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับสหรัฐบ้างนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าทหารภาคพื้นดินของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาตินั้นสามารถรุกคืบได้อย่างมากในการตอบโต้กับฝ่ายรัฐอิสลาม IS ซึ่งเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามแบบสุดโต่งและเป็นกลุ่มติดอาวุธนอกจากนั้นฐานอิรักยังสามารถพลิกเป็นฝ่ายได้เปรียบในหลายส่วนด้วยที่การประชุมในกรุงลอนดอนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในจอห์นแครีกล่าวว่าทหารภาคพื้นดินของสหรัฐซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากการโจมตีทางอากาศโดยประเทศพันธมิตรสามารถยึดคืนพื้นที่ได้กว่า700ตารางกิโลเมตรตัวแทน21คนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่กรุงลอนดอนนะครับเพื่อพูดคุยถึงการต่อสู้กับกลุ่ม IS และร่วมวางแผนขั้นต่อไปที่ช่วยเหลือทหารอิรักด้วยนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมานักรบชาวเคิร์ดร่วมกับการปฏิบัติการทางอากาศของพันธมิตรนั้นสามารถผลักดันกลุ่ม IS ให้ถอยร่นไปในการต่อสู้ทางภาคเหนือของอิรักด้วยนะครับอย่างไรก็ดีนายกรัฐมนตรีของอิรักกล่าวว่าแม้ว่าจะมีความคืบหน้าในปฏิบัติการทางทหารแต่อิรักยังคงต้องการความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่ต่อไปครับด้านกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนั้นกล่าวว่าในขั้นตอนต่อไปกองกำลังพันธมิตรจะพยายามสนับสนุนอิรักทั้งในเรื่องการฝึกและในเรื่องอาวุธในโครงการมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์สำหรับกองพล12กองพลของอิรักครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวเศรษฐกิจมาฝากครับแต่ก่อนไปฟังข่าวเศรษฐกิจไปกันที่ประเทศจีนก่อนนะครับเหตุการณ์โจมตีหนังสือพิมพ์แนวเสียดสีชาลีเอ็บโดในกรุงปารีสทำให้เกิดกระแสความคิดเห็นที่แตกต่างขึ้นในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเป็นชนวนให้ผู้คนหลายคนออกมาเดินขบวนเพื่อสนับสนุนและต่อต้านประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวชานอนแวนซันมีรายงานจากกรุงปักกิ่งนะครับเกี่ยวข้องกับมุมมองเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศจีนโดยเฉพาะเรื่องประเด็นทางศาสนาฟังรายละเอียดได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับหนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดฉบับแรกหลังเหตุการณ์โจมตีในกรุงปารีสเมื่อต้นเดือนนี้พิมพ์ออกมาแล้วกว่า7ล้านฉบับซึ่งสะท้อนให้เห็นกระแสสนับสนุนมากมายของผู้คนทั่วโลกที่มีต่อหนังสือพิมพ์แนวเสียดสีฉบับนี้แต่กลับก่อให้เกิดแรงต่อต้านครั้งใหม่ขึ้นในหมู่ชาวมุสลิมเมื่อหน้าปกของหนังสือพิมพ์ดังกล่าวเป็นภาพการ์ตูนล้อศาสดามูฮัมหมัดที่ชาวมุสลิมจำนวนมากมองว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอิสลามแรงกระเพื่อมของการถกเถียงในประเด็นนี้ส่งไปถึงประเทศจีนนะครับที่ซึ่งรัฐบาลควบคุมการแสดงความเห็นของประชาชนอย่างเข้มงวดทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตสำหรับเจ้าหน้าที่จีนการโจมตีในกรุงปารีสคือตัวอย่างของการแสดงความเห็นอย่างเสรีโดยไม่มีการควบคุมเมื่อเร็วๆนี้สำนักข่าวซินหวาของทางการจีนตีพิมพ์บทบรรณาธิการระบุว่าควรมีการควบคุมเสรีภาพในการแสดงความเห็นเพราะจะทำให้เกิดโศกนาฏกรรมน้อยลงขณะที่บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนเช่นกันเตือนว่าฝรั่งเศสควรควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อไม่ให้ลุกลามไปถึงเรื่องศาสนาไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้นคุณวินเลียมนีนักวิจัยของสถาบัน Amnesty International ชี้ว่า รัฐบาลจีนต้องการสื่อให้ทั่วโลกรับรู้ว่าแต่ละศาสนาแต่ละวัฒนธรรมต่างมีค่านิยมหลักของตัวเองซึ่งประเทศอื่นควรให้ความเคารพ
So I think that what they want to do is solidify this idea that different countries and different civilizations have their own core values
ครับที่ผ่านมาจีนปฏิเสธเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของต่างชาติเกี่ยวกับการควบคุมเสรีภาพทางการเมืองในประเทศจีนมาโดยตลอดโดยให้เหตุผลว่าประเทศอื่นไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของจีนคุณวิลเลียมนีเชื่อว่าเหตุการณ์โจมตีหนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดยิ่งเป็นการเน้นย้ำความเชื่อดังกล่าวของรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับ
So of course in this context it would be that maybe the Western press needs toRespect the fact that many people find it.
นักวิจัยของ Amnesty International ผู้นี้ระบุว่าทางการจีนพยายามแสดงให้เห็นว่าสื่อตะวันตกควรให้ความเคารพศาสนาอิสลามในขณะเดียวกันก็ควรเคารพในค่านิยมหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าด้วยเรื่องการจำกัดเสรีภาพทางการแสดงความเห็นทางการเมืองด้วยเช่นกันแต่อาจารย์เสี่ยวฮีเชงแห่งภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเรนมินบอกว่ามุมมองที่มีต่อเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของชาวจีนนั้นแตกต่างจากมุมมองของผู้คนในประเทศตะวันตกเพราะได้รับอิทธิพลจากระบบการศึกษาและการเมืองของจีนเอง
Chinese people also need to understand the political cultures in ParisThat peoples in that countries enjoy high degree of.
อาจารย์เสี่ยวฮีเชงเชื่อว่าสาเหตุที่ชาวจีนมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์โจมตีในกรุงปารีสต่างจากประเทศอื่นเพราะยังไม่เข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองของฝรั่งเศสซึ่งให้ความสำคัญต่อเสรีภาพในด้านต่างๆมากโดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความเห็นจีนเองได้เผชิญกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับรวมทั้งเมื่อปีที่แล้วที่กลุ่มคนร้ายสวมหน้ากากได้ไล่แทงผู้คนที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในมณฑลยูนานทำให้มีผู้เสียชีวิต30คนซึ่งชาวจีนเรียกว่าเป็นเหตุการณ์9/11ของจีนโดยเจ้าหน้าที่จีนระบุว่าเป็นการกระทำของชาวมุสลิมวีเกอร์ทางภาคตะวันตกของจีนครับ
But at the same time you know China has also suffered terror attacksAnd why didn't the U.S. and Europe have the same?
คุณราเชลลูนักเขียนและนักวิเคราะห์สื่อสังคมของจีนบอกว่าเวลานี้ผู้คนจำนวนมากในสื่อสังคมออนไลน์กำลังตั้งคำถามว่าทำไมจีนต้องให้ความสำคัญกับการก่อการร้ายในยุโรปและสหรัฐในเมื่อยุโรปและอเมริกาแทบไม่เคยแสดงความสงสารเห็นใจต่อเหยื่อของเหตุการณ์ก่อการร้ายในจีนเลยอย่างไรก็ตามในขณะที่จีนพยายามบอกว่าเสรีภาพของการแสดงความเห็นในยุโรปคือสาเหตุของการก่อการร้ายในกรุงปารีสแต่กลุ่มชาววีเกอร์กลับเปล่าประกาศว่าการที่รัฐบาลจีนควบคุมเสรีภาพของประชาชนทำให้พวกตนต้องลุกฮือประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนก็กำลังประสบปัญหาในการสื่อสารกับพลเมืองชาวมุสลิมในประเทศจีนเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่หน้า Facebook ของเราด้วยนะครับ VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารและอ่านข่าวของเราจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ
Direct from Washington The Voice of America VOA
ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวบวกอย่างชัดเจนนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุนหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าธนาคารกลางของยุโรปจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนครับฟังรายละเอียดนี้จากรายงานของลิซ่าไบรอันซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงจะนำมาถ่ายทอดครับ
ธนาคารกลางยุโรปประกาศเริ่มโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มุ่งจะยับยั้งภาวะเงินฝืดและส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของบรรดาประเทศภาคีของสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้ง19ประเทศให้ได้นะคะ นายมาริโอดรากี้ผู้ว่าการธนาคารกลางของยุโรปหรือ ECB กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะอัดฉีดเงิน1 ล้านล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นให้กับระบบเศรษฐกิจของ EU ด้วยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลค่ะ
We believe that the measures taken today will be effective
ผู้ว่าการธนาคารกลางของยุโรปกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่ามาตรการที่นำมาใช้จะได้ผลและจะเพิ่มอัตราเงินเฟ้อสำหรับความคาดหมายในระยะกลางซึ่งหมายความว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเงินยูโรได้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะเริ่มซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่าราวๆ 70,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนโดยเริ่มต้นในเดือนมีนาคมศกนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนศกหน้านะคะมาตรการดังกล่าวมุ่งหมายจะสนับสนุนให้ธนาคารต่างๆในประเทศในเขตเงินยูโรปล่อยเงินกู้ให้มากขึ้นในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงโดยคาดว่าจะผลักดันให้ธุรกิจและผู้บริโภคกู้ยืมเงินใช้จ่ายมากขึ้น ECB กำหนดเป้าอัตราเงินเฟ้อไว้ว่าอยากจะให้เพิ่มขึ้นจากที่ต่ำกว่า0ในเดือนที่แล้วมาเป็นเกือบ 2%นอกจากนี้ยังจะลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินที่ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมด้วยอัตราว่างงานใน EU เวลานี้สูงถึง 11.5% ค่ะโครงการซื้อพันธบัตรเพื่ออัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจนี้เรียกว่า Quantitative Easing หรือ QE ซึ่งสหรัฐและอังกฤษนำไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนที่ประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะปัญหาวิกฤตการเงินโลกอย่างได้ผลนะคะแต่ผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปกล่าวเตือนว่าการใช้มาตรการดังกล่าวจะได้ผลในระดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
What monetary policy can do is to create the basis for growth. But for growth to pick up
นายมาริโอดรากี้ผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่าสิ่งที่นโยบายการเงินทำได้คือสร้างพื้นฐานสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจแต่เศรษฐกิจจะเติบโตได้จำเป็นจะต้องมีการลงทุนซึ่งต้องอาศัยความเชื่อมั่นและการจะมีความเชื่อมั่นได้นั้นจะต้องมีการปฏิรูปที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อ ECB ได้ทำหน้าที่ของตนแล้วรัฐบาลของภาคี EU จะต้องดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งจะทำได้มากแค่ไหนนโยบายการเงินก็จะทำงานได้ผลมากเท่านั้นตามไปด้วยนะคะปฏิกิริยาต่อมาตรการใหม่ของ ECBที่ประกาศออกมานั้นมีแตกต่างกันไปนักวิเคราะห์บางรายให้ความเห็นว่ามาตรการนี้นำมาใช้ช้าเกินไปบ้างก็ไม่คิดว่าธุรกิจและผู้บริโภคจะใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นและก็มีที่เกรงว่าการอัดฉีดเงินด้วยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะทำให้ชาติภาคี EU ไม่สนใจจะปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของตนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาและนอกเหนือจากข่าวธุรกิจใหญ่จากธนาคารกลางยุโรปแล้วมีข่าวใหม่ๆอะไรบ้างจากวงการธุรกิจอื่นๆฟังรายละเอียดจากคุณนิตยามาพึ่งพงเพิ่มเติมครับ
Microsoft ประกาศว่า Windows 10ที่จะเผยแพร่ออกมาในเวลาต่อไปในปีนี้สำหรับผู้ที่ใช้ Windows 3รุ่นก่อนหน้านี้จะได้ใช้ Windows 10ฟรีเป็นเวลา1ปีนะคะนายสัตยานาเดลลา CEO คนปัจจุบันของ Microsoft ประกาศเรื่องนี้ออกมาเมื่อวันพุธที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในเมืองริชมอนด์รัฐวอชิงตันและว่าเป้าหมายสำคัญของบริษัทนั้นไม่เพียงแต่ต้องการให้มีผู้ใช้ Windows 10เท่านั้นแต่ต้องการให้รักการใช้โปรแกรมใหม่นี้ด้วยนะคะCEO ของ Microsoft อวดว่า Windows 10จะประสานการใช้แอปและไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกง่ายดายนอกจากนี้ยังจะมีเว็บเบราว์เซอร์ใหม่คือ Spartan รวมทั้งการบริการโดย Cortana ซึ่งใช้เสียงควบคุมการใช้ค่ะและขณะเดียวกันรายงานการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ว่างงานในสหรัฐลดลงในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้นะคะว่าตลาดงานในสหรัฐยังคงปรับเพิ่มอยู่ต่อไป อย่างไรก็ตามในรัฐต่างๆที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันเช่นเท็กซัสลุยเซียนาและนอร์ทดาโคตาอัตราการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นบริษัทที่ให้บริการการขุดเจาะน้ำมันเช่น Baker Hughes และ Schlumberger ในนิวยอร์กประกาศลดตำแหน่งงาน 7,000 และ 9,000 ตำแหน่งตามลำดับนะคะราคาน้ำมันดิบลดลงเกือบ 60% นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนสกก่อนทั้งนี้เพราะอุปทานน้ำมันล้นตลาดโลกในขณะนี้ค่ะและสุดท้ายสำหรับข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะการจะได้รับเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลตุ๊กตาทองนั้นก็ต้องมีการรณรงค์ไม่ใช่ว่ามีหนังดีการแสดงดีแล้วจะได้รับการเสนอชื่อโดยอัตโนมัติการได้รับรางวัลสำคัญนี้หมายความด้วยนะคะว่าโรงถ่ายจะทำกำไรได้มากขึ้นด้วยข้อมูลที่ได้มาจากการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่เปิดเผยการปรึกษาหารือทางอีเมลระหว่างผู้บริหารบริษัทโซนี่ในการรณรงค์เพื่อที่จะให้ภาพยนตร์เรื่อง Captain Phillips ซึ่งมีดาราใหญ่อย่างทอมแฮงส์นำแสดงได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลตุ๊กตาทองรวมทั้งรางวัลก่อนหน้าเช่น Golden Globes ด้วยนะคะค่าใช้จ่ายที่ผู้บริหารโซนี่ตั้งเป้าจะจัดสรรนั้นตกประมาณกว่า4ล้านดอลลาร์แต่ผลที่ได้นั้นไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะทอมแฮงส์ไม่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลตุ๊กตาทองด้วยซ้ำไปนะคะกระนั้นก็เชื่อได้ว่าจะยังมีการรณรงค์อย่างนี้ต่อไปอีกเพราะการสร้างความหวังยังดีกว่าการนั่งคอยให้ราชรถมาเกยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงรายงานข่าวสุขภาพกันครับครับทุกปีมีเด็กทารกประมาณ1ล้านคนนะครับเสียชีวิตทั่วโลกจากอาการแทรกซ้อนเพราะว่าคลอดก่อนกำหนดผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเด็กทารกที่เสียชีวิตเหล่านี้จำนวนมากน่าจะรอดหากได้รับการดูแลในตู้อบทารกนะครับแต่อุปกรณ์การแพทย์ที่มีราคาแพงและขาดแคลนชนิดนี้เป็นปัญหาในประเทศกำลังพัฒนาอย่างมากโดยเฉพาะถิ่นทุรกันดาร นะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้มีนักวิจัยผู้หนึ่งที่สามารถคิดค้นตู้อบทารกแบบเป่าลมราคาไม่แพงซึ่งน่าจะช่วยรักษาชีวิตให้กับทารกที่คลอดก่อนกำหนดได้ครับฟังรายงานเรื่องนี้จากจอชพุทติชซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับ
แพทย์ชี้ว่าหญิงตั้งครรภ์จำนวนมากในประเทศกำลังพัฒนาคลอดบุตรก่อนกำหนดค่ะโดยเฉพาะในค่ายผู้ลี้ภัยเนื่องจากภาวะโภชนาการที่ด้อยและสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบากการคลอดก่อนกำหนดเป็นสาเหตุหลักอันดับที่1ของการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลกทารกที่คลอดก่อนกำหนดจะมีน้ำหนักตัวต่ำและปอดยังไม่พัฒนาอย่างเต็มที่ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจนอาจจะเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามนะคะโรงพยาบาลจำนวนมากไม่สามารถซื้อตู้อบทารกไปใช้ได้เพราะมีราคาสูงถึงเครื่องละ50,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว1,500,000บาทค่ะคุณเจมส์โรเบิร์ตส์นักศึกษาด้านวิศวกรรมการออกแบบอายุ23ปีชาวอังกฤษกล่าวว่าตู้อบทารกแบบเป่าลมที่เขาคิดค้นขึ้นมามีราคาเพียงแค่400ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 12,000 บาทและเขาเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนตู้อบทารกได้ค่ะ
It's basically an insulated piece of air so it's like the difference between double and single glazing so it's easier to keep the inside at a stable heat environment
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตู้อบทารกเป่าลมก็เหมือนกับถุงลมที่เก็บความร้อนที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในตู้อบให้คงที่เพื่อให้ทารกมีความอบอุ่นตู้อบทารกแบบเป่าลมสามารถพับเก็บได้ค่ะเมื่อพับแล้วจะมีลักษณะเหมือนกับกระเป๋าเดินทางคุณโรเบิร์ตส์กล่าวว่านอกจากตู้อบทารกแบบเป่าลมนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วไปได้แล้วยังสามารถใช้พลังงานอย่างอื่นได้ด้วยเพื่อความสะดวกในกรณีไม่มีไฟฟ้าใช้โดยเฉพาะในค่ายผู้ลี้ภัยค่ะ
I thought why not car batteries there's loads of cars out there you can use they're pretty readily available
เขากล่าวว่าตู้อบทารกเป่าลมยังสามารถใช้ไฟแบตเตอรี่จากรถยนต์ได้ด้วยในกรณีเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าหลักขัดข้อง ผลงานตู้อบทารกแบบเป่าลมของคุณโรเบิร์ตส์ได้รับรางวัลเจมส์ไดสันอวอร์ดเมื่อปีที่ผ่านมาเขาได้รับเงินรางวัล 47,000 ดอลลาร์สหรัฐคุณโรเบิร์ตส์กล่าวว่าตู้อบทารกเป่าลมนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและเขาจะนำเงินรางวัลที่ได้ไปตั้งบริษัทผลิตตู้อบเด็กทารกเป่าลมออกมาวางขายในตลาดในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับครับและข่าววันนี้นะครับที่เป็นข่าวกีฬาดีเฟลตเกตคืออะไรเกี่ยวข้องกับซูเปอร์โบว์อย่างไรฟังคำเฉลยจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับนิวอิงแลนด์แพทริออตส์และซีแอตเทิลซีฮอคส์คือ2ทีมที่จะเดินทางไปชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่สนามมหาวิทยาลัยฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับแน่นอนว่าเส้นทางที่ผ่านมานั้นมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่มีขวากหนามมากมายรวมทั้งข้อกล่าวหาล่าสุดต่อทีมนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ที่ว่าละเมิดกฎของอเมริกันฟุตบอล NFL ด้วยการใช้ลูกฟุตบอลที่ไม่ได้มาตรฐานคืออัดลมน้อยกว่าที่ควรจะเป็นในการแข่งขันรอบชิงแชมป์สาย AFC เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับทีมอินเดียนาโพลิสโคลท์ซึ่งแพทริออตส์เอาชนะไปแบบขาดลอยนะครับ 45-7เชื่อกันว่าลูกฟุตบอลที่อัดลมน้อยกว่าปกติจะนิ่มกว่าและเบากว่าทำให้กว้างและรับได้ง่ายกว่าเดิมนะครับผู้เล่นของโค้ชเป็นผู้สังเกตเห็นความผิดปกติดังกล่าวและได้แจ้งให้ผู้จัดการทีมกับผู้ตัดสินได้ทราบผู้ตัดสินได้นำลูกฟุตบอลมาวัดแรงดันลมในช่วงพักครึ่งเวลาและพบว่าลมอ่อนกว่าปกติจริงเมื่อวันพุธคณะกรรมการ NFL ได้ประกาศผลการตรวจสอบลูกฟุตบอล11ลูกจาก12ลูกที่นิวอิงแลนด์แพทริออตส์นำมาใช้ในเกมดังกล่าวพบว่ามีลมอ่อนกว่ามาตรฐานนะครับโดยลมหายไปราว2ปอนด์ต่อลูกบาศก์นิ้วแต่ที่ยังไม่ทราบคือลมนั้นหายไปจากฟุตบอล11ลูกได้อย่างไรในวันพฤหัสบดีทั้งโค้ชของนิวอิงแลนด์แพทริออตส์คือบิลบริชิกและควอเตอร์แบ็กทอมเบรดี้ต่างออกมาแถลงข่าวนะครับว่าไม่รู้มาก่อนว่าลูกฟุตบอลที่นำมาใช้นั้นมีลมอ่อนเกินไป8ปีที่แล้วทีมนิวอิงแลนด์แพทริออตส์เคยเจอข่าวอื้อฉาวลักษณะนี้มาแล้วนะครับหลังจากที่ NFL ตรวจพบว่าแพทริออตส์ได้บันทึกวิดีโอการส่งสัญญาณมือของทีมคู่แข่งเอาไว้ในเหตุการณ์ที่เรียกต่อมาว่าสปายเกตซึ่งครั้งนั้นโค้ชของแพทริออตส์ถูกปรับเงิน 500,000 ดอลลาร์ส่วนทีมแพทริออตส์เองถูกปรับเงิน 250,000 ดอลลาร์และถูกตัดสิทธิ์เลือกผู้เล่นจากระดับมหาวิทยาลัยรอบแรกในปีนั้นนะครับสำหรับข่าวอื้อฉาวล่าสุดที่เรียกกันว่าดีเฟลตเกตนี้แม้ทาง NFL จะยังไม่ได้ระบุว่าจะมีการลงโทษอย่างไรหนักเบาแค่ไหนแต่นักวิเคราะห์หลายคนก็คาดไว้แล้วนะครับว่าทีมนิวอิงแลนด์แพทริออตส์คงไม่ถูกตัดสิทธิ์ลงแข่งซูเปอร์โบว์ปีนี้แต่อาจถูกตัดสิทธิ์เลือกผู้เล่นจากระดับมหาวิทยาลัยรอบแรกในฤดูกาลหน้าอีกครั้งนอกจากนั้นยังมีการพูดถึงนะครับว่าโค้ชบิลบริชิกไม่ควรมีสิทธิ์ลงคุมทีมข้างสนามในซูเปอร์โบว์หรือแม้แต่ควอเตอร์แบ็กที่มีชื่อเสียงเกินระดับดาราคือทอมเบรดี้ก็อาจโดนหางเลขคือไม่ควรลงเล่นในซูเปอร์โบว์เช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับแฟนกีฬาหลายคนทั่วโลกการไม่ได้เห็นทอมเบรดี้โลดแล่นในซูเปอร์โบว์คงไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนอะไรนะครับเพราะในช่วงการแสดงพักครึ่งเวลาหรือ half time show ก็ยังได้ดูคอนเสิร์ตของนักร้องสาวแคทตี้เพอร์รี่อยู่ดีครับสมภพสภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและปิดท้ายด้วยข่าวเบาๆนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจ้าหน้าที่ในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ของสหรัฐกำลังร่างกฎให้มีการควบคุมการใช้ช็อกโกแลตเพื่อเป็นเหยื่อล่อหมีโดยนักล่าหมีหลังจากที่มีหมี4ตัวเสียชีวิตที่จุดวางกับดักนะครับและเจ้าหน้าที่พบว่าหมีทั้ง4ตัวนั้นเสียชีวิตจากการรับประทานช็อกโกแลตมากเกินไปเพราะหากรับประทานช็อกโกแลตมากเกินไปจะทำให้เกิดสารพิษที่ชื่อว่าซีโอโบไมน์นะครับเจ้าหน้าที่พบว่าหมีที่เสียชีวิตนั้นอยู่ไม่ไกลจากที่นายพรานวางเหยื่อไว้ที่เป็นช็อกโกแลตและโดนัทปริมาณมากถึง50กิโลกรัมครับเจ้าหน้าที่บอกด้วยว่าการเสียชีวิตของหมีลักษณะนี้เป็นครั้งแรกในรัฐนิวแฮมป์เชอร์แต่ที่เป็นกรณีคล้ายคลึงกันนั้นเกิดขึ้นกับแรคคูนในรัฐมิชิแกนครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้นะครับ ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington